rapida mangiado. Iam antaue iu voyagis de la nordo al sudo en Hindio. Li logis tie longe, kai prenis loccan knabinon kieu sian edzinon. Appenao la edzino pretigis mangiagion por li ec englutegis haste spite al varmego. La edzino miris pritio kai demandis. Citie estas neniu rapisto pri rabivin, pro kio vi mangias tieu rapide anstatau convene? Li respondis. Tio estas secreto, mi ne povas diri al vi. Audinte tion, la edzino despli miris, kai insistis pri la demando. La edzo respondis post longa pauso. Li diris, ekde mia avo ni havas metodon por mangi rapide. Nun mi imitas tion kai mangias haste.